Okei, eli galattalaiskirja on meillä aiheena ja galattalaiskirjan alku. Galattalaiskirje on ehkä kristinuskon yksi tärkeimpiä kirjeitä. Muun muassa Luther löysi sieltä suuria salaisuuksia. Ja tuossa alussa Tommi puhuikin Jumalan pelosta. Ja Luther oli, ennen kuin hän tunsi Kristuksen, niin hän oli yksi Jumalaa pelkäävimpiä ihmisiä tietyllä lailla. Hän pelkäsi Jumalaa niin paljon, että hän rankaisi itseään ja omaa syntisyyttään sillä, että hän jäädytti itseään ulkona, kun hän oli augustinolaisessa luostarissa. Luther käytti monia tunteja tunnustaen omia syntejään siellä katolilaisessa luostarissa, että luostarin se pappi sanoi, että nyt älä tuu enää, ellet sä ole oikeasti tehnyt jotain todellista syntiä, jotain todellista, ellet sä ole niin kuin tehnyt huorin. Eli Luther todella pelkäs Jumalaa, mutta hänen ongelmansa oli, että hän ei tuntenut Kristusta. Ja hän ei tuntenut sitä puolta Jumalasta, joka voi sovittaa hänen syntinsä. Hän yritti itse omin voimin sovittaa. Ja kun hän tuli galattalaiskirjan 3:11, on selvää, ettei kukaan tule vanhurskaksi Jumalan edessä lain avulla, sillä vanhurskas elää uskosta. Ja tämä avasi Lutherin silmät, ja hän oikeastaan rakastui myös tähän kirjeeseen, koska hän kutsui sitä muun muassa omaksi Katriinakseen. Katriina oli siis Lutherin vaimo, muistaakseni Katriinan nimi. Hän kutsui sitä oman vaimon nimellä. Eli hänelle tuli niin rakkaaksi se vanhurskautusoppi. Ja ilman vanhurskautusoppia meillä ei ole mitään. Eli jos me palataan takaisin etsimään vanhurskautusta omista teoistaan, niin kaikki meidän vaellus ja kaikki meidän teot on ihan turhaa. Eli galattalaiskirja on nytten, kun te menette kotiin ja opiskelette galattalaiskirjaa, niin muistakaa se, että se on olennainen. Teillä menee 15 minuuttia lukea. Se on olennainen kirja kristitylle. No, kenelle kirje kirjoitettiin? Tämä on vähän hankalampi kysymys, koska Galatia ei ole kaupungin nimi, vaan se on ison alueen nimi. Se viittaa Galatian maakuntaan, joka on Pohjois-Galatia, ja Galatian provinssi, joka on Etelä-Galatia. Galatian maakuntaan tuli gallialaiset 277 ennen Kristusta sinne pohjoisosaan. Ja 27 ennen Kristusta Rooman valle alle jäi se Etelä-Galatia, Galatian provinssi. Ja siihen kuului Frygia, muun muassa Frygia, Pisidia ja Lykaonian kaupungit. Ja nyt tästä on keskusteltu jonkun verran, että kumpaan paikkaan Paavali kirjoittaa. Galatian maakunta oli pohjoista osaa, ja tästä on kauan keskusteltu, kummalle alueelle kirje kirjoitettiin. Kirja on osoitettu useammalle seurakunnalle ja on ollut jonkinlaisena kiertokirjeenä seurakuntien keskellä Galatiassa. Todennäköisesti kirja on kirjoitettu Etelä-Galatian provinssiin, koska Paavali teki paljon vähemmän evankeliumistyötä pohjoisessa. Ja meillä ei ole mitään tietoa, että Paavali olisi istuttanut seurakuntia Pohjois-Galatiaan toisella lähetysmatkalla, mutta ensimmäisellä matkalla hän oli Pisidiassa ja Frygiassa siellä apostolien tekojen 13. luvussa. Okei, no siinä on pientä taustatietoa galattalaiskirjeestä. Siirrytään saarnaan ja mä aloitan rukouksella. Kiitos Jeesus Kristus tästä päivästä, että saadaan tulla sinun sanasi eteen. Johdata minun sanoja, että minä saarnaisin sinun sanojasi ja avaa meidän korvat, avaa meidän silmät näkemään, että sinä olet todellinen armollinen ja sinä tuot meille rauhan. Ja avaa meidän silmät näkemään myös se, että sinun lähettiläät ovat todella, he ovat siellä perustuksessa, apostolit ja profeetat. Ja he ovat, heillä on auktoriteetti tänäänkin. Sinun nimessäsi, amen. Oletko sinä koskaan kuullut, että Paavali ei ehkä ollut ihan kaikessa oikeassa? Tai että Paavali oli oman kulttuurinsa uhri, kun hän kirjoitti niin vaikeita asioita Raamattuun? Meillä on nykyäänkin aposteleja. Amerikassa sä pystyt 300 dollaria eräässä kirkkokunnassa maksamaan, että sä pääset apostoliksi. Mihin me tarvitaan Paavalia, kun meillä on jo muitakin aposteleja? Ja tämä sama haaste oli kalattalaisella, koska Paavali joutui heti alussa puolustamaan itseään. Luetaan tuo ensimmäinen jae. Paavali, apostoli, saanut virkansa ei ihmisiltä eikä ihmisen välityksellä, vaan Jeesukselta Kristukselta ja isältä Jumalalta, joka herätti hänet kuolleista. Eli Galatian seurakuntaan tuli paljon veljiä vakoilemaan galatalaisten vapautta ja varmasti myös kyseenalaistamaan Galatan seurakuntaan tullutta Paavalia, että onko hän todellinen apostoli. Mutta koska Kristus on noussut ylös, Paavali on todellinen apostoli. Niin kuin näette jakeessa 1, Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, ja nyt Paavali on saanut virkansa Jeesukselta, jonka Isä on herättänyt. Eli tällaista puolustuslausetta ei ole muissa Paavalin kirjeen aloituksissa. Eli tämä on niin kuin poikkeava aloitus. Paavali puolustautuu, koska hänen aitouttaan epäiltiin. Apostolin valitsemisessa oli yksi oleellinen kriteeri tämä, apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän keskuudessamme. Johanneksen kasteesta alkaen aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin luotamme ylös. Tulla hänen ylösnousemuksensa todistajaksi yhdessä meidän kanssamme. No on nyt ihan selvää, että tämän tekstin perusteella Paavali ei voi olla apostoli. Hän ei täyttänyt sitä määritelmää. Hän ei ollut Jeesuksen kasteesta, Jeesuksen kuolemaan ylösnousemukseen saakka Jeesuksen seuraajaksi. Hän oli kristittyjen tappaja. Samaan aikaan kuin Jumalan evankeliumi levisi Jerusalemissa, Paavali, silloin Saulus, oli kristittyjen tappaja. Ja hänet tunnettiin uskovien parissa fariseuksena. Mutta Paavali sai suoraan ilmestyksen Jeesukselta Damaskoksen tiellä apostolien tekojen 9. luvussa, jossa Jeesus itse avasi Paavalin silmät. Ja Paavali myös oikeastaan, jos käännette pari sivua Raamatusta tänne taaksepäin, niin näette pitkän liutan Paavalin puolustuspuhetta toinen korintolaiskirjeen lopussa, jossa Paavali puolustautui nyt korintolaisille, että hän on todellinen apostoli ja hän ei ole yhtään sen vähempi arvoinen. Ja yksi vahva todiste nyt siitä, että Paavali on apostoli, on se, että hän osoittaa oman auktoriteettinsa galattalaiskirjeessä Pietaria kohtaan. Kun Pietari ei kulkenut evankeliumin opin mukaisesti, Paavali vastusti häntä vasten kasvoja. Jos Paavali ei ole todellinen apostoli, niin miten sä voit lyödä vasten kasvoja sellaista, joka on kulkenut kasteesta ylösnousemuksen saakka Jeesuksen kanssa? Ja mielenkiintoista on myös se, että Pietari... myöhemmin Pietari omassa kirjessään tämän kohtauksen jälkeen sanoo, että Paavalin kirjoitukset ovat jumalallinen auktoriteetti, ja hän yhdistää ne vanhan testamentin kirjoituksiin. Voitte, jos haluatte kirjoittaa ylös, niin toinen Pietari 3.16, 15 ja 16. Ja jos huomaatte, jakeessa 2, ja kaikki kanssani olevat veljet Galatian seurakunnille. Nyt Paavali ei todistakaan omaa apostolisuuttaan vain yksin, vaan hänellä on veljiä mukana, jotka todistaa, jotka ovat samaa mieltä, että Paavali on todellisesti Jeesuksen itse valitsema apostoli. Miten meidän tulisi vakuuttaa niitä ihmisiä, jotka epäilevät Paavalin auktoriteettia? Koska kuningas on noussut ylös, Paavali on todellinen apostoli. Nykyään sanotaan paljon, että mä lankesin oikeastaan tähän, että mä rakastan Jeesusta. Mulla vaan Jeesuksen sanat on tärkeitä. Mä väritin joskus vanhaan raamattuun, tähänkin on värittänyt punaisella Jeesuksen sanoja. Koska Jeesuksen sanat ovat ne kaikista tärkeimmät. Näin mä ajattelin, mutta se ei ole tasapainoinen näkemys Jumalan sanaan. Koska muistatte, Jeesukselle annettiin kaikki valta. Hän sanoi Matteus 28, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Jos rakastat Jeesusta, jolla on kaikki valta, kuuntele julistajaa, jonka kuningas itse valitsi Damaskoksen tiellä. Jos mä rakastan Jeesusta, jos mä rakastan kuningasta ja kunnioitan kuningasta, mutta en halua kuunnella hänen lähettilästään, mitä rakkautta se sellainen on? Me elämme ajassa, jossa jatkuvasti haastetaan Raamatun sanaa. Jopa uskovien piirissä Paavalin sanoja on kyseenalaistettu. Miksi? Näkisin, että sovellettuna nykyaikaan homoseksuaalisuus on yksi asia, mikä nousee pintaan. Paavali sanoi niin kovia asioita seksuaalivähemmistöstä ja että se on syntiä, että no Paavali ei ollut tossa oikeassa. Tai Paavali ei ollut tossa oikeassa, että hän tuolla vähän on oman kulttuurisen uhri. Mutta millä perusteella mä en voi sanoa, että hän ei ollut oikeassa jossain muualla. Että millä perusteella mä voin sanoa, että Galattalaiskirjassa, että nyt te ette ole enää orjia, vaan te voitte kutsua isänne abbaksi, vapaasti sanottuna. Millä perusteella se on totta? Koska se on kiva paikka Raamatussa. Elikkä on tärkeää, että me otetaan tosissaan Paavalin sanat, mitä hän Galattalaiskirjassa sanoo, ja koko Raamatussa, koska Pietari itse otti tosissaan Paavalin sanat. Miten meidän tulisi kohdata niitä, jotka pitävät Paavalin sanoja vanhentuneita? Meidän tulisi varoittaa tottelemattomia, ohjata oikeaan tasapainoisen Raamatun ymmärrykseen nuoria uskovia, niin kuin minuakin ohjattiin. Paavali on kuninkaan sanansaattaja. Meidän pitää kuunnella, mitä hänellä on sanottavana. Katsotaan, mitä Paavali sanoo jakeessa 3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Nyt Paavali toivottaa armoa ja rukoilee näiden galattalaisten puolesta, jotka ovat lankeamassa pois siitä armosta, koska he ovat menneet takaisin siihen ympärileikkaukseen etsimään siitä pelastusta. Mitä on Jumalan armo? Tommi sanoi hyvin tänään introssa, että armo on jotain, mitä me ei ansaita. Sä saat jotain, mitä sä et ansaitse. Me kaikki ansaitaan helvetin ikuinen tuli, joka ikinen. Mutta nyt meille annetaankin armo. Ja Paavali sanoo galattalaisille, että armo teille. Ja armo on myös Jumalan puolelta sitä vapaaehtoisuutta. Jeesus kantoi meidän kuormamme vapaaehtoisesti, meidän syntimme. Jumalan armo perustuu vapaaehtoisuuteen. Hänellä ei ollut mitään velvoitteita tulla tänne maailmaan. Hän ei ole mitään velkaa kenellekään. Eikä hän tarvitse luomakuntaa ollakseen rakastava Jumala. Ja tämä on olennainen osa kristin uskoa, kun mietitte luomista ja Jumalan suuruutta siinä, että Jumala ei tarvitse ihmistä osoittaakseen rakkautta, koska Jumala on ollut ikuisesti, ja oikeastaan ikuisuus on vaikea sana, koska Jumala on aikaulottuvuuden ulkopuolella. Ja Jumala on rakkaus. Miksi Jumala voi olla rakkaus? Islamin Jumala ei voi olla rakkaus, koska islamin Jumala on vain yksi, monoteistinen, ilman mitään persoonia. Mutta meillä on kolmiyhteinen Jumala, joka on aina ollut rakkaus. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat rakastaneet aina toisiaan. Mutta silti nyt se armo tulee meille ilmaiseksi. Elikkä Isä, joka ei tarvitse näyttää omaa rakkauttaan, haluaa näyttää omaa rakkauttaan, koska hän rakastaa maailmaa. Kolmiyhteinen Jumala. Ja Jeesus sanoi Johanneksen 10. luvussa, Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Kun Jeesus oli Getsemanessa, ja Juudas tuli sinne sotilaiden kanssa, Jeesus kysyi, ketä te etsitte? He vastasivat, Jeesusta nasaretilaista. Jeesus ei sanonut, että käänny tuonne oikealle, niin löydät Jeesuksen sieltä. Jeesus sanoi, että minä se olen. Hän tuli vapaaehtoisesti esiin. Hän tiesi, mitä hänellä oli edessään. Ja hän meni vapaaehtoisesti ristille. Ja jakeisen 4 vahvasti perustuu nyt myös tämä armo, josta me puhutaan tänään, joka antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidän nykyisestä pahasta maailman ajasta. Ja 4 myös aivan selvästi opettaa, että Kristus on meidän sijasta uhrattu ristillä. Jeesus antoi itsensä meidän syntiemme tähden. Hän kantoi sen, mitä me olisimme ansainneet. Isä Jumala näki hyväksi ruhjoa oma poikansa ja lyödä häntä kärsimyksellä. Isän viha meidän syntiä kohtaan kohdistui kokonaan Kristukseen. Eli otetaan yksi raamatun paikka tähän, Jesaja 53:5. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Eli Jeesus antoi itsensä vapaaehtoisesti kuolemaan meidän syntiemme tähden. Jakeessa 3 puhutaan myös rauhasta. Mitä on Jumalan rauha? Jumala lupasi rauhan liiton hänen kansalleen. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Ja tämä rauhan liitto toteutuu sanan saarnaamisen kautta. Paavali itse toisessa paikassa roomalaiskymmenessä sanoo, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman ja julistaa pelastusta ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Kuinka suloiset ovat niiden jalat. Ja Paavali toteuttaa tätä ilosanoman levittämistä nyt Galatan seurakunnalle. jotta galatalaiset oppisivat tuntemaan tämän rauhan liiton. Galatan seurakunnat olivat kadottaneet rauhan, koska he olivat kadottamassa evankeliumin totuuden, jonka Paavali toi heidän seurakuntaan. Miksi he olivat menettämässä tai menettivät sen? Koska harhaopettajat toivat väärää evankeliumia ja hämmensivät galatalaisia. Mä olin kerran pöytäkeskustelussa erään ystäväni kanssa, joka oli tullut Amerikasta eräästä kokouksesta. Ja mä sain kuulla semmoista tekojen evankeliumia, tekoihin perustuvaa uskoa, että jos sä et tee sitä, niin sä et pääse taivaaseen, tai jos sä et tee tätä, niin sä et pääse taivaaseen. Ja mä en muista, milloin mä olisin niin rauhoitun ollut sinä yönä. Ja kun seurakuntaan tuodaan harhaoppia, ja Galatan kontekstissa, kun tuodaan sellaista oppia, että jos sä et ympäri leikata itseäsi, niin sä et voi pelastua. Sun täytyy tehdä jotain oman pelastuksesi hyväksi. Niin silloin ihmisillä ei ole rauhaa. Koska rauha ja rauhan liitto perustuu vahvasti, niin kuin äsken puhuttiin, siihen vanhurskautukseen. Siihen, että Jeesus on tullut ja hän on ilmaiseksi tullut itse esiin, minä se olen, ja ottanut itse sinun synnit kannettavaksi. Kuvittele, että Jeesus on sun vieressä ja tuomari sanoo, että kuka teki tämän synnin, ja Jeesus sanoo, että minä se olen, vaikka se ei ollut Jeesus, vaan se olit oikeasti sinä, mutta Jeesus ottaa nyt sen synnin kannettavakseen. Mitä jos joku tulee ja sanoo sinulle, sinun pitää tehdä oma osuutesi, niin sitten Jumala hoitaa loput. Sinun pitää rakastaa lähimmäistäsi jatkuvasti enemmän ja Jumalaa jatkuvasti syvemmin, jotta voit päästä taivaaseen. Sinun pitää tulla säännöllisesti kirkkoon tekemään parannusta, koska vain siellä voidaan synnit antaa anteeksi. Sinun pitää täyttää 10 käskyä kokonaan, ei siksi, että voisit pelastua, vaan siksi, että voisit todistaa meille ja muille, että sinä olet Jumalan valittu. Nämä esimerkkikysymykset asettavat teot uskon elämän juureksi tai perustaksi. Nyt teot onkin siellä meillä kalliona. Jos meidän teot siellä juuressa ovat nyt hyvät, niin hedelmänä on taivaspaikka. Tämä ei ole evankeliumia. Juuren täytyy olla Jeesus Kristus, hänen armonsa, joka vastaanotetaan uskon kautta. Roomalais 5. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli vanhurskaus nyt tarkoittaa, jos kaikki ette tiedä, niin sä oot oikeassa suhteessa Jumalaan. Sä oot oikeassa suhteessa tuomariin ja isään. Ja kun meillä on se oikea pohja, oikea kallio, meillä on myös oikea hedelmä. Roomalais 6.2. Teistä on tullut Jumalan palvelijoita ja teidän hedelmänne on pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Nyt se ei ole turhaa, että niitä tekoja meidän elämässä kutsutaan hengen hedelmäksi, koska ne on siellä puun hedelmänä. Se ei ole siellä juuressa, siellä perustassa. Perustassa on usko ja vanhurskaus Jeesuksen kautta. Sinun rauhasi ei voi perustua siihen, mitä sinä teet, vaan siihen, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolesta. Sinun rauha tulee perustua ylösnouseeseen Jeesukseen, joka on maksanut sinun synnit, maksanut menneet, nykyiset ja tulevat synnit. Eli sinun rauhasi tulee perustua ylösnouseeseen Kristukseen. Stefanus apostolien tekojen 5. luvussa perusti oman rauhansa ylösnouseeseen Jeesukseen, ylösnouseeseen Kristukseen keskellä vainojen. Hän sanoi, kun häntä oltiin kivitettämässä, minä näen taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Hän löysi turvan Kristuksesta. Me ei enää kovin usein nähdä sillä lailla, kun Stefanukselle annettiin. Meillä on Jumalan sana, josta me nähdään nämä todisteet, että Kristus on ylösnoussut muun muassa nyt Galatalaiskirjeen 1. luvussa jakeessa, jos luvun 1. jää, jos huomaa, että siellä isä herätti. Meillä on turva siinä, että Jeesus on ylösnoussut ja hän on maksanut meidän synnit. Eli meidän rauha perustuu vahvasti nyt siihen armoon ja oikean ymmärtämiseen Jumalan armosta. Että me ei laiteta omia tekojamme perustaksi, vaan ne meidän teot ovat se hedelmä siitä uskosta, joka on elävä. Koska Kristus on herätetty kuolleista, meidät on pelastettu pahasta maailman ajasta. Jakeessa 4 sanotaan myös, että Jeesus pelasti meidät pahasta maailman ajasta. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että me ollaan nyt täysin pelastettuja kaikista kärsimyksistä ja kaikista tuskasta jo tässä ajassa? Että taivaan valtakunta on jo niin näkyvällä tavalla tullut tänne meidän maailmaan, että kun me vaan uskotaan tarpeeksi, niin sitten me tullaan terveiksi tai sitten meillä on siunauksia enemmän ja enemmän, maallisia siunauksia. Ei se sitä tarkoita. Paavali on tässäkin meille esimerkkinä, että se ei voi olla oikea johtopäätös. Eli meillä on nyt tämmöinen tietynlainen paradoksi, nyt mutta ei vielä. Nyt on jo todellista, että meidät on jo herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, Jumalan kanssa, ja asetettu yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Huomatkaa mennyt muoto, Efesolais 2.6. Meidät on herätetty. Ja tänään muutaman kerran jo kuulitte tämänkin. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tämä on jo nyt todellista. Miten nämä näkyy uskovaisen elämässä? Nämä todelliset asiat, mitä on jo tapahtuneet. Mitä on uskovainen jo saanut? Uskovainen on jo saanut syntien anteeksiannon. Uskovainen on jo saanut adoption toiseen perheeseen, jossa me voidaan kutsua nyt isää Abbaksi. Pyhä henki on jo annettu sinetiksi. Meitä myös varjellaan tässä pahassa maailman ajassa Jumalan sanan ja seurakunnan kautta. Saatana ei voi voittaa Jeesuksen verellä lunastamaansa seurakuntaa. Yksi tärkeä paikka, miten meitä varjellaan nyt tässä pahassa maailman ajassa. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusauttavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Eli nyt Jumala kyllä sallii kiusauksia, mutta hän myös sallii meiltä pois pääsyn niistä kiusauksista. Tämä on 1. Korintolaiskirjeen 10:13. Eli toinen tärkeä paikka, mikä tulee mieleen tästä, että siitä saatanan vallasta se täällä maailmassa. Perkele, kun kiljuva jalopare ja etsii, kenet hän voisi niellä. Huomatkaa, kenet hän voisi niellä. Eli saatana kyllä eksyttää, minkä hän pystyy, mutta hän eksyttää vain sen, minkä hän pystyy. Ja mitkä on ne asiat, mitä ei vielä ole tapahtunut? Meillä on jo ikuinen elämä, mutta ruumiin ylösnousemus on vielä tulevaisuutta. Me olemme uusi luomus, koska olemme Kristuksessa, mutta silti olemme samaan aikaan syntisiä. Paavali on tässäkin esimerkki meille siitä jännitteestä, että me ollaan samaan aikaan vanhurskaita, pyhiä, mutta samaan aikaan me ollaan syntisiä. Roomalais 7:18-19. Minä tiedän, ettei minussa nimittäin lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvää en pysty tekemään. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. John Newton sanoi Amazing Grace-kappaleen säveltäjä muun muassa. En ole sitä, mitä voisin olla. En ole myöskään sitä, mitä minun pitäisi olla. En ole sitä, mitä minä haluaisin olla, enkä sitä, mitä toivoisin olevani. Mutta kiitän Jumalaa, että en ole sitä, mitä joskus olin. Ja suuren apostolin sanoihin voin yhtyä. Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Niin kuin kalatalaisia vielä pelastettiin heidän ajassaan tämän Paavalin kirjeen kautta, muun muassa. Samoin meitäkin pelastetaan omista synneistämme, koska me emme ole vielä sitä täysin, mitä meidän pitäisi olla. Se tapahtuu vasta kirkkaudessa. Mutta toi on hyvin sanottu, että me kiitetään siitä, että mitä me ei enää olla. Me ollaan joskus oltu maailmassa, mutta me ei olla enää maailmassa. Sillä siinä mielessä maailmassa, että me mielellämme juoksemme synnin perään ja juoksemme maailman houkutusten perään, vaan nyt meillä on kiintopisteenä toinen kohde. Me ei olla täysin synnittömiä, mutta me juostaan nytten eri Herran perään. Me nähdään jo se tuleva kirkkaus jollain lailla, mikä on jo tulessa. Me ollaan varmoja siitä, että uudet taivaat ja uudet maat luodaan, mutta me ei olla vielä siellä. Vähän sama kuin sä näet kevät auringon jo nytten tuolla. Sä voit olla varma, että kohta on kesä, mutta sä et ole vielä kesässä. Sä oot jo keskellä lämpimämpää aikaa, jossa luonto kukkii ja linnut laulaa ja niin edespäin. Puissa näkyy elämä, mutta sä oot varma, että se kesä on kohta täällä. Ja samalla tavalla uskovainen voi olla varma omasta päämäärästään. Sä näet jo, toinen illustraatio, sä näet jo sen aamuauringon, joka sarastaa sieltä horisontista. Sä oot varma, että se aurinko tulee. Samalla lailla sä oot varma, että Jeesus tulee takaisin ja hän tulee pelastamaan ja tuomitsemaan syntiset. Eli meitä ei pelasteta fyysisistä kärsimyksistä, eikä myöskään täysin pelasteta meidän syntiruumiistakaan tässä maailmassa. Samaan aikaan Paavali voi sanoa, nyt kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mutta kuitenkin hän on keskellä kärsimyksiä. Saatana oli antanut hänelle pistimen ja Paavali rukoili, että Jumala ottaisi pois, mutta Jumala ei ottanut sitä pois, koska Jumalan voima tuli täydelliseksi Paavalissa heikkoudessa. Ja Paavali halusi kerskata omasta heikkoudestaan mieluummin kuin omista hienoista muista elementeistään apostolina. Suru ja kärsimykset ja vainot ovat osa meidän elämää tässä ajassa. Meille ei ole luvattu täydellistä vapautusta. Karitsan hääateria on vielä edessäpäin. Ja vielä on edessäpäin se aika, kun kaikki meidän suru, kuolema ja tuska on kokonaan poissa. Ja vielä on edessä se, aika, kun kaikki surun ja tuskan kyyneleet pyyhitään. Me saamme kyllä kokea lohdutusta tässä ajassa, mutta täydellisesti vasta tulevassa. Meitä pelastetaan jo karitsan hääaterialle, ja kaikki tämä tapahtuu isän tahdon mukaan. Huomatkaa, jae 4, galattalaiskirje. Isämme tahdon mukaan on synnyt annettu anteeksi. Jeesus meni vapaaehtoisesti isän tahdon mukaan. Hän oli kuulijainen isälle. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni. Ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on se, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Isä Jumala antoi pojalleen kaikki, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Poika Jumala vapaaehtoisesti tuli tähän maailmaan avuttomaksi pieneksi vauvaksi, niin kuin tuolla takana näette. Jumala, joka ei ollut velkaa mitään, tuli noin avuttoman näköiseksi vauvaksi. On se edelleenkin mulle ihmeellistä. Ja oli kuulijainen ristin kuolemaan asti. Ja täytti todella sen, mitä hän tuli tekemään. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Jeesuksen sovitustyö ei ollut vain potentiaalinen. Jos vastaat näin, niin sitten tapahtuu näin. Vaan hän todella sai aikaan lopullisen sovituksen. Hän täytti todella sen, mitä hän tuli tekemään. Ajattele, Jumala on jo tuntenut sinut ennen kuin tämä maailma on luotu. Isä rakasti sinua jo ennen kuin tämä maailma luotiin. Poika vapaaehtoisesti otti sinun kaikki synnit ja kirouksen omille harteilleen ja kantoi häpeän, joka sinun kuului kantaa. Hän kantoi sinun häpeäsi kaupungin läpi Golgatalle ja kertakaikkisesti sai aikaan iankaikkisen sovituksen. On elintärkeää meidän ymmärtää tämä paikka jakeessa 4. Hän antoi itsensä kuolemaan meidän syntiemme tähden. Jumalalla oli joku päämäärä, hänellä oli joku kohde. Hänellä oli kohteena Galatan seurakunta. Ja hänellä on kohteena myös Espoon kotikirkko. Ja kaikki, jotka täällä olemme. Koska Kristus on herätetty kuolleista, omistamme armon ja rauhan. Nyt se armo ja se rauha, se armo on sitä, mitä mä tässä kaikkea sanoin. Isän tahdon mukaan meidät on pelastettu. Isän tahdon mukaan Jeesus toimi ja antoi itsensä meidän syntiemme tähden. Ja isän tahdon mukaan hän pelasti meidät pahasta maailman ajasta. Kun kirkkoisä Polykarpos tuotiin areenalle leijonien syötiksi, maaherra sanoi hänelle, yksinkertaisesti sano Seesarun herra, Polykarpos, olen kristitty, jos haluat tietää mikä se on, sovitaan ajankohta ja kuuntele. Maaherra sanoi, vakuuta kansa, minä selitän sen sinulle, mutta en heille, Polykarpos. Sitten minä heitän sinut pedoille, maaherra sanoi. Tuo vaan sinun petosi tänne, sanoi Polykarpos. Jos sinä väheksyt petoja, minä annan sinut poltettavaksi. Polukarpus vastasi tähän keskellä areenan. Yritätkö pelotella minua tulella, joka palaa tunnin, ja unohdat helvetin tulen, joka ei sammu koskaan? Polukarpus oli yksi varhaisimpia kirkkoisiä ja varhaisimpia historian kirjoihin kirjoitettuja kristittyjä marttuureja. Polukarpuksella oli armo ja rauha keskellä Kolosseumia, keskellä sitä vainoa ja keskellä sitä kaikkea kansaa, joka oli valmiina antamaan hänet leijonien syötiksi. Hän ei pelännyt sitä tunnin palaavaa tulta, koska hän tiesi, mikä palaa pitempää. Se on helvetin tuli, joka ei sammu koskaan. Ja jos täällä on ihmisiä, jotka ei vielä pelastusta tiedä eikä Kristusta tunne, niin tule Kristuksen luokse uskon kautta, koska kukaan ei voi olla kelvollinen Jumalalle muuten kuin uskon kautta. Usko siihen, että Jeesus on kantanut sinun syntisi ja ottanut sinun rangaistuksesi päälleen. Siinä on sinulla rauha. Älä etsi tästä maailmasta himoja. Älä etsi tämän maailman houkutuksia, koska ikuinen tuli helvetissä palaa ja Jeesus on ainut tie ja ainut pelastus tänäänkin pelastamaan sinut siltä tieltä. Ja tämä on tärkeä muistaa myös uskovien. Meidän jatkuvasti muistutettava itseämme evankeliumista, siitä totuudesta ja sitä vanhurskautustotuudesta myös, joka on galattalaiskirjeessä. Ilman oikeaa vanhurskautusymmärrystä meillä ei voi olla oikeaa pyhitystäkään. Me voidaan kyllä laittaa omia hedelmiä, tekohedelmiä puihin, mutta ilman oikeaa ymmärrystä Jumalan armosta ne teko-omenat ja teko-hedelmät siellä tullaan leikkaamaan ja heittämään tuleen. Meidät vanhurskautetaan ainoastaan uskon kautta ja ainoastaan Jeesuksen sovitustyön kautta. Me ei voida lisätä mitään omia tekojamme pelastukseen, vaan ne teot ovat se hedelmä. Meissä on sisäsyntyisesti samat ongelmat kuin galattalaisilla. Unohdamme Jeesuksen ristillä täytetyn täydellisen sovitustyön rakentamalla omia hurskaita rappusia taivaaseen. Yritätkö sinä todistaa itsellesi tai toisille, että olet todella Jumalan valittu käymällä säännöllisesti kirkossa, käymällä säännöllisesti ehtoollisella, jakamalla evankeliumia kadulla tai tekemällä säännöllisesti parannusta? Nämä kaikki on tärkeitä ja olennaisia pointteja kristityn elämässä. Nämä on kristityn elämän hedelmää, mutta meillä täytyy olla oikea motiivi. Meillä täytyy olla oikea perustaja ja juuri, ja se on Kristus, hänen tekonsa meidän puolesta, hänen täytettynsä työn meidän puolesta. Olemme taipuvaisia palaamaan takaisin katsomaan vain omia jalkoja, miten me vaellamme kristittyinä, ja silloin me törmäämme rauhattomuuteen ja armottomuuteen. Emme enää näekään sitä, miten Kristus vaelsi, koska yritämme ehkä selvitä omin voimin. Katsokaa, miten Kristus vaelsi. Kun meidän katseemme on Kristukseen, hedelmämme on varmasti pyhitys. Hänen armonsa ja rakkautensa meitä kohtaan on muuttumaton. Mitkään sinun hyvät teot eivät saa Jumalaa rakastamaan sinua enemmän, eikä mitkään sinun tekemättä jättämiset saa Jumalaa rakastamaan sinua vähemmän. Hänen rakkautensa sinua kohtaan on muuttumaton, koska Kristus on jo kuollut. Hänen rakkautensa sinua kohtaan on jo teoilla näytetty. Muistatko, mitä Tom saarnasi hyvin viime viikolla, myös sitä asemasta, mikä meidän täytyy ymmärtää? Meillä on jo se asema ja se on muuttumaton. Kun tuhoja enkeli käveli Egyptin ohi jossa oli veritahrat siellä oven pielessä, niin hän ei katsonut niiden ihmisten tunteisiin, vaan hän katsoi siihen, mitä siinä ovessa oli. Meidän asema on ja pysyy samoin kuin siellä Egyptin vertauksessa. Jumala antaa sinulle myös voiman ja ilon palvella. Hän on se, joka vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Hän näyttää myös meille syntimme ja antaa parannuksen teon lahjana. Eli on tärkeää, että me opimme ymmärtämään, miten syvälle meidän pelastus ulottuu. Meitä seuraavan kirjeeseen, ja se alkaa siitä syvyydestä, miten Paavali toivoo ja rukoilee, että seurakuntalaiset oppivat ymmärtämään kaiken sen syvyyden, mitä on meidän pelastuksessa ja Kristuksessa, miten meidät on Kristuksessa pelastettu. Edelleen Pyhä Henki avaa niiden sydämet, jotka Isä pojalleen on antanut kaikista heimoista ja sukupuolista, kaikkialla ja kaikkina aikoina, niin kuin tänään nähdään elävä todiste uudesta testamentista eri kielellä, ja taas Jumala avaa siellä ihmisten sydämiä. Ja edelleen Pyhä Henki antaa meille ilmestystä sanan kautta näkemään syvemmin, mitä Jumala on tehnyt meitä pelastaakseen tästä maailmasta. Eli ehkä tärkein asia, kaikki mihinkä kaikki palaa, on Jumalan kunnia. Ja jakeisen 5 päättyy. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Olennainen osa ei ole se, että nyt sä koet armoa ja sä koet rauhaa. Vaan olennainen osa on se, että Jumala saa ylistyksen sinun ja muiden kautta siitä, että me olemme ja omistamme armon ja rauhan. Se kaikki pelastus alusta loppuun, se kaikki palaa takaisin Jumalalle ja hänelle kuuluu kaikki kunnia, koska hän ei alussakaan ollut meille mitään velkaa, vaan hän armossaan tuli. Ja meitä käsketään ja meitä kutsutaan ylistämään tätä suurta Jumalaa siitä, että miten suuren pelastuksen hän on meille antanut. Hiljennytä rukoukseen. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka on tuntenut Herran mielen? Kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Kuka on ensin antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen.